Me kryepeshkëve në Tiranë dur si Tim Zot Gjergj Frendon përshkojmë elemente që karakterizojnë papnin e atit shejt Francesco. Tim Zot Gjergj Frendo, çfarë mund të themi për këto 4 vite të papës Bergoglio në udhëheqjet e kishës romake?
Oh, besoj se e shumë e dobishme që të analizojmë tashti. Analizojmë, kam kaluar 4 vjetë tashti nga zgjedhja e kardinalit Bergoglio si e papë, të analizojmë pra çfarë ka bërë dhe si ka revolucionuar kishën gjatë kësaj periude. Dhe unë e shpresoj dhe lutem që Zoti t'i japë shëndet të madhe që të mund të vazhdoj të zbatoj planin e ti, veçanërisht për reformen e duhur e kurjes romane.
Im Zot Gjergj Frendo, Papa Francesku po punon për ripërtritjen apo reformen e kishtes nga brenda, në thelb, do një kishë si pas ungjillit.
Po, sepse në fakt, unë them se Papa Francesku në programin e ti, në pontifikatin e ti, nuk ka krijuar diçka të re, por është kthier tek krishterimi i shekujve të parë. Në qofë se lexojmë shkrimet, për shembull, po përmende një nga e tërete që e inti një Galindia, e Shenjon Krizosto.
Shenjon Gojarti.
Gojarti, Shenjon Gojarti, ashtu. Po aji në shkrimet e ti, të regon shumë qartë, atë që Papa Francesco po ben në fakte me veper. Do me thënë, kur thotë Shenjon Gojarti, pse zbukuroni kishen e Krishtit, dërsa keni mundësi të zbukuroni trupin e Krishtit, që është në të varfrit.
Shenjon Gojarti i referohi strukturave, bazilikave, palateve.
Ashtu, që në atë kohë, po, ishte bërë një program për kishen, zbukurimi i tempujve. E Shenjon Gojarti, por tempulli i Krishtit e separi trupi i personave, i të varfërve, i të menjanuarve. Dhe kemi shembulin e Krishtit. Krishti ka dhenë shumë rëndësi personave që ishin më të menjanuar në shoqëri. Përket ka qenë skandal për farizejt e për skribet, sepse njerëzit të cilët ishin më të menjanuar, dhe jo vetëm me katarët, si ishte vetë Mateu, që ishte ta grambledesit ishin shumë të urrier, por edhe për shembul për të gërbulurit, lebroz.
Revolucioni ungjillor, revolucioni Jezusit, ju e shefni që ka hapsirë të madhe dhe jetohet e zbatohet në papnin e atit shejt Bergoglio.
Ashtu është, po. Sepse edhe në gjëra që ndoshta mund të duken jo shumë të rëndësishme, por si për shembull caktimi i kardinaleve. Të shohim listën e kardinaleve të fundit, shumica e tyre vijnë nga vende që për shembull nuk kanë pasur kur një kardinal. Vende më të menjanuar.
Ose të periferisë.
Dërë të cilat edhe një shqiptar.
Edhe një nga Shqipëria, nunci që është në Siri, që li që ndonë në krizët të thella. Kthehemi te reforma e kurjes romake, por de facto mund të quajmë një reform, një ndryshim të orientimit, ma mirë të quajmë kështu, të kleri që papa mundohet të bëj duke, e si që thatë ju, thyrë vështrimin të ke figura e zanafilës ungjillore, që është njeriu në qendër, dashuria e Zotit si dritë që ndryqon e që mbështet.
Dashuri në qendër. Në fakt, po, mund të themi se po, kemi qenë për shumë kohë viktimat e një legalizimi, e një legalitetit, një mentalitet të për legaliste, që na ka penguar për të ven re se në fakt, thelbi i ungjillit është dashuria, është mëshira. Përket papa me shumë murti ka shpallur këtë vit jubilare, vitin e kaluar.
Mëshires,
në vitin jubilare e mëshires, pikërisht se të bëhemi më të vetëdijshëm për vendin e veçantë që ka mëshira dhe dashuria në jetën e krishterë.
Te figura e papës Francesku vrejmë një energji personale të jashtëzakonshme, një thjeshtësi njerëzore të veçantë, një përzemërsi dhe një spiritualitet ignacian, thellësisht krishterë.
mund të themi Injacian, mund të themi Franciskan, mund të themi
Dominikan.
Dominikan. Sepse në fakt edhe ai është Dominikan, në nxitjen apostolike. Gëzimi i Ongjillit, Evangelii Gaudium.
Sigurisht.
Ai tregohet shumë si Dominikan. Dhe në fakt edhe në këtë nxitje apostolike të fundit, Amoris Laetitia, citon shumë teologjin e Shen Thomas.
Aquinit. Shen
Thomas është Dominikan. Por unë shoh pontifikatin e Bergoglios si një vazhdim i pontifikatit të Gjon 23. Në fakt, në shumë aspekte, ai e ngjan shumë Papa Gjon 23 dhe tregon edhe të njëjtë guxim që ka treguar Papa Gjoni 23. Sepse unë më kujtohet kur është zgjedhur, okay, isha shumë miri në atë kohë, shumë miri kur është zgjedhur Papa Gjoni 23 në vitin 58, pra isha 12 vjeç. Por më kujtohet një prift ishte famulitari i famulisime, në atë kohë, më kujtohet, tha, pse kanë zgjedhur këtë, është shumë i vjetër, pas pak do të vdes. Dhe në fakt vërtet, pas pak ka vdekur, vetëm pas 4 vitesh. Por në ato 4 vite ka krijuar një termet brenda kishes. Por ashtu si edhe Papa Bergoglio.
Me thirrjen e Koncilit dytë të Vatikanit që ndryshoi thellësisht kishën nga brenda. E cilat janë elementet që Papa Bergoglio sipas jush duhet të insistojë ndryshojë brenda kishës?
Është reforma që ai ka filluar në fakt, ende nuk e ka zbatuar, nuk e ka mbaruar, por që është shumë e dobishme. Reforma e kurjes romake. Ka shumë nevojë që të zbatoj këtë reformë, shpresoj të jetë mjaft i gjallë që të mund ta shohim ta kryej këtë reformë.
Duke e vështruar papën në veprimtarinë e tij, në takimet e tij, në vizitat e tij, edhe atë të Shqipërisë, vitin 2014 në vende tjera, takimin me liderët fetare, politike e tjera, kemi përshtypjen që është papa që nis procese të reja, krijon ura, hap perspektiva.
Po, në fakt po, ka krijuar një mentalitet të ri brenda kishes. Ka hapur dritaret e dyert e kishes për një ajër të freskët. Në mënyrë që tashti nuk mund të imagjinojmë, për shembull, një epeshve aristokratik, burokratik, si në të kaluar. Tani kemi një model të ri. Papa Francesku është bërë një model i ri për të gjithë barinjtë, duke filluar nga epeshvinjtë, por vazhdojmë edhe tek meshtarët. Ai thekson shumë edhe në bisedat e tij me meshtarët për thjeshtësinë e meshtarëve, për meshtarët që duhet të jenë afër popullit. Po është një model i ri që tashti është bërë modeli i vetmi për çdo i peshkve dhe mishtarë.
Edhe mjaft urgjent, një prej elementeve që papa ka për zemër është që tek kleri, tek mishtarët rregulltarët, çdo person, besimtar apo jo, pasur apo i varfër, duhet të gjej një vlla, të gjej një përzemërsi, të gjej një mirë kuptim. Kuptimi e mirë kuptimi, të kuptomi në mënyrë më të mirë, do të thot për papën Francesku është çështje parsore në misionin e një i peshvi, një meshtari. Pse?
Po, në fakt po, edhe ai në shumë fjalime që ka bërë për i peshvint, ka insistuar që i peshvint të jenë afer meshtarëve. Dhe kjo ka shumë rëndësi, sepse shumë meshtarë, unë shoh edhe në Shqipëri, shumë meshtarë që zbatojme misionin e tyre meshtarake, me shumë sakrificë, me shumë veshtërsi. E shpesher edhe duke përbaluar situata mos mirënjohjeje, situata që i sfidojnë. E atëherë meshtarët kanë nevojë që të shohin të kipeshvi një atë, një babë, të jetë pra e peshvi të jetë afer meshtareve.
Një element tjetër që le përshtypje jashtëzakonisht pozitive dhe bën të mendojmë është raporti i papës me lideret e feve të ndryshme, të komunitetit të feve tjera. Ka një respekt jarë zakonëshem.
Shumë, shumë temat, po, një respekt shumë temat. Kemi parë veçanërisht diçka që ka shkaktuar edhe një habit e madhe. Ardhja e tij në Norvegji per vjetorin e reformës luterane. Ishte diçka që ka shkaktuar edhe një skandal.
Një habi.
Një habi, por edhe mund të them edhe një skandal tek disa ave, të cilët kanë thënë, po, por ka shkuar për të përkujtuar një reformë që ka qenë shkaku i
ndarjeve, përqarjeve.
Përqarjes. Ma gjithate, kjo ka shërbier shumë, se pari për të thënë luteraneve, dera e kishës është gjithmonë e hapur. Jemi të gjithë të thirrur që të jemi një grigje vetme në një barit e vetëm. Nga pikpamja ekumenike ka pasur një rëndësi të madhe. E nga ana tjetër, mu duhet edhe të shohim disa gjëra pozitive edhe në reformën. Në fakt, reforma e Luterit ka dhenë rast për kontrreformë në Koncilin e Trentos. Që ishte shumë i dobishëm, ka bërë Koncili i Trentos, shpeshherë përmendet si Koncili
konservator.
Në fakt, ka krijuar edhe një reformë shumë të dobishme në kishën e asaj kohe.
Kjo në aspektin e krishterimit, dialogu me reformatorët, dialogu me ortodoksit e me kishat tjera. Kalojmë te elementi shoqëror. Papa Francesku ka për zemër ato shtresat e popullsisë që janë më të menjanuara, që janë më të varfra, që janë më të shtypura. Dhe kudo shkon, e ka një vëmendje dhe dëshirë të veçantë të takohet me këto realitete për t'i inkurajuar.
Ashtu, por përmend veçanërisht migrantët, njerëz që vijnë nga vende ku ka lufta. Dhe fatkeqësisht është lindur në Europë një racizëm të ri, një hegemoni. Dhe është Papa Francesku i cili po thekson se edhe tek tjetri që nuk ka gjirë të bardhë si ne, është zezak, është arab, vjen nga Siria, vjen nga Iraku, por dhe ai. Edhe në fytyrën e ti duhet të shohim fytyrën e Krishtit, fytyrën e Zotit. Po, ka treguar dignitetin e të gjithë personave, veçanërisht e këtyre personave që janë më të menjanuar në shoqëri.
E ky theksim i vështrimit dhe njohjes e figurës e pranisë e Zotit në të gjithë njerëzit pa dallim, është edhe një afirmim i vlerës transcendentale në demokracitë bashkohore që janë krizë të thellë?
Është një mesim bi dignitetin e pazëvendësueshëm të çdo njeriu. Çdo njeri ka një dignitet të veçantë, asnjëri s'ka të drejtë t'ia mohoj.
E nga digniteti njeriu duhet të niset çdo shoqëri, çdo sistem shoqëror apo politik.
Ashtu është, po.
Duke kaluar në dialektikën që Papa e ka për zemër me laiket, është përshtypja që tashmë për Papën Bergoglio nuk ekziston një superioritet i një mendimi, i një vizioni, i një rrymë kulturore, filozofike apo shpirtërore, teologjike qoftë, por vetëm një dialog e takim.
Bon, se pari duhet të them se nuk mund të harrojmë kur, se kisha është thelbësisht hierarkike. Këtë nuk mund të mohojmë, por si kishte thënë edhe Koncili Vatikan i dytë në kapitullin e dytë dhe e tretë, kushtetutës bikishëm, hierarkia është për shërbimin e popullit. Dhe në fakt për këtë arsye që ajo kushtetutë mbi kisha, dokumenti më i rëndësishëm i Koncilit, është folur për popullin e Zotit para se është folur për hierarki. Dhe Papa përpiqet të bëjë kishën më pak klerike, më pak klerikale, sepse jemi mësuar me një strukturë kishtare që është lidur tepër me figurën e meshtarit. Duhet të japim laikeve dignitetin e tyre. Kemi nevoj për meshtaret, po, por kemi nevoj edhe për laike. Dhe unë dëshiroj shumë që në kishën, në Shqipëri, të japin ma shumë rëndësi formimit të laikeve. Kemi nevoj për një laikat të formuar.
E të ndërgjeqëm.
E të ndërgjeqëm.
Duke përfunduar këtë reflektim që vërtet është shumë interesant, kemi shumë çka të mësojmë nga figura, shembulli dhe vizioni që ofron Papa për kishën, për jetën, për Zotin, për tjetrin, mund të themi që papa është një i papë që nga qendra shkon në periferi, që e krijon atë urën lidhse mes qendrës dhe periferisë si anasjelltës.
Ashtu, po. Nuk mund të flasim sot për një Europë të privilegjuar. Ka qenë një kohë kur shumica e kardinaleve ishin italianë. Pastaj, duke filluar tashmë papa Pio XII kishte zvogëluar përqindjen e kardinaleve italianë. Por është bërë shumica në Europian. Tani nuk mund të themi se kolegji kardinaleve është kryesisht Europian, sepse Papa Francesco ka hapur më shumë.
Gjithë një më tepër me pararësit e ti që e kanë universalizuar, e kanë bërë universal gjithë një më tepër kolegjin kardinalor. Papa Bergoglio dhe populli shqiptar, çfarë mund thuhet?
Është shumë popullor tek shqiptarët, sigurisht. Shohim kur ka ardhur papa në Shqipëri. Mënyrë si e kanë pranuar, dhe jo vetëm katoliket, por të gjithë. Po edhe të gjithë, edhe të krishterët e tjerë, edhe ata që janë jo të krishterët dhe muslimanit. Atje në atë sheshi ku papa ka kremtuar mesh, besoj se shumica ishin jo të krishterë. Sigurisht, jo katolikë shumica. E, kjo të regon se stili i papes, është një stil i ri, por e pëlqen popullit, e pëlqen shumë.
Kisha shqiptare dhe Papa Bergoglio.
Po, sigurisht. Se,
ka pas dhuratat më dha, viziten, sigurisht. Emrimin e kardinalit, emrimin tuaj.
Po.
E tani pritin emrime treja.
Unë nëse me lejohet të flas pak për një eksperiencë që kam pasur për Krishtlindjet. Faktit se që në vend të pritjes për politikanet dhe ambasadoret, kam bërë një drek për të varfrit. Kanë ardhur 200 të varfër, ishte vërtet një takim shumë i bukur, dhe në përgjithësi komentet kanë qenë shumë pozitive. Por nuk ishte një ide originale. Isha frymëzuar nga shembulli i papes, i cili në Asisi, për shembull, ka marrë drek me një grup të varfërve.
Si reagun të varfit e Tiranës ndaj kësaj sofre vlazërore që ju keni shtruar?
Oh, kënaqen shumë, po. Dhe besoj se ka një farë mënyre ka kuptuar që kisha shërbetore. Dhe e peshvi e shërbetori i parë.
Urime pra.
Faleminderit.